Turpinās trešā diena, kopš visas iesaistītās Eiropas Savienības atbildīgās puses cenšas vienoties par galīgo Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku, kas nākamos 7 gadus ietekmēs vairākus miljonus Eiropas lauksaimnieku arī zemniekus Latvijā. Vakar vēlu naktī savas sarunas beidza visu valstu lauksaimniecības ministri, lai dotu mandātu Eiropas Savienībā prezidējošajai Īrijai šodien izcīnīt galīgo vienošanos kopā ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Kā telefons sarunā no Luksemburga, kas sacīja zemkopības ministre Laimdota Straujuma, Latvija ar šīm sarunām var būt apmierināta. Būs iespējas nemaksāt tās augtajiem dīvānu zemniekiem, vairāk atbalstīt ražojošos un arī jaunos lauksaimniekus, kā arī tuvākajos gados atcels cukuru kvotas.
Uzreiz es gribu teikt, ka man apvien tas, ka mums ir iespējas tā vai citādi nemaksāt par vienkāršu zemes apkļaušanu lielos apmēros. Tad man ir apmierina, kad beidzot cukura kvotas beigsies 2017. Gadā. Vismaz šobrīd tāds padomas priekšlikums nevis 20. vai 27. vai vēl kādā citā tālākā gadā. Tas ir Latvijas svarīgi. Nu, mazo zemnieku schēma, jaunie zemnieki, aktīvais lauksaimnieks mēs varēsim definēt pēc ieskatiem.
Par to, vai Latvijas zemnieki varētu joprojām cerēt uz lielākiem tiešmaksājumiem, gan runāts nav, jo, kā sacīja zemkopības ministre Laimdota Straujuma, šoreiz diskutēts par naudas sadalīšanas principu, bet par pašu budžeta apjomu strīdi starp dalībvalstīm un institūcijām, Eiropas parlamentu, kurš budžetu grib lielāku, kas Latvijai principā būtu izdevīgāk, vēl turpinās. Tātad šovakar visas iesaistītās puses Briselē cer panākt gala lēmumu par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.